Ekki æla, ekki æla, please, ekki æla. En please, haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
Komið sælir kæru hlustendur að koma upp út á tímanum til 16. Umferð bestu deildar kvenna sem var heldur betur áhugaverð. Þetta var umferð óvæntra úrslita má segja að toppliðin 2 töpuðu, botnliðin 2 unnu, þannig að þetta var mjög skrítin umferð. Við ætlum að fara yfir þetta allt saman hérna með Atlantsolíu og Kók. Guðmundur, ég með mér í dag, Arnar Páll Garðarsson og Snæbjörn Pálsdóttir, verðu velkominn.
Já, dagurir.
Dagurir.
Hvað, þessi umferð, 16. Umferðin, Arnar, það var kannski ekki alveg það sem við byggumst við, ekki alveg eftir bókinni.
Nei, ég hugsa að ég fengið svona eitt rétt að þarna þegar ég verið til bóðis umferð með hvernig hún endaði.
Þú veist, ánæður að fá umferðin sem þú fekst að spá í?
Já, ég hefði náð fimm en þú veist, þetta var erfitt að maður hefði ekki giskað á Martan held ég.
Stemur, hvað segi þessi umferð, hvernig að bara virkilega óvænt úrslitana?
Já, bara eins og segir, þetta var svolítið umferð óvæntra úrslita og hérna og kannski svona glatara tækifæra líka því að, þú veist, Breiðablik hefði getur svona komið sér aðeins upp og FH hefði, þú veist, vitandi það að Breiðablik tapaði hefði geta ég náð toppsætinu aftur, þannig að, já.
Ég hugsa með þetta, förum bara til 20. ágúst, þá já, hugsaði ég allavega að eftir það kvöld hafi FH-ingar svona Já, hugsa að nú er þetta tækifæri, Breiðablik fer náttúrulega þannig í miðgarðinn og tapar 2-0 á móti stjörnunni. Í annarsinn í sumar þar sem blikarnir tapa móti stjörnunni, Arnar, er þarna eitthvað svona smálag sem stjörnunni með á meðan blikunum?
Já, ég held bara að þjálfara deildir þetta hringi Óskarsmára og fá uppskriftina hvernig er að vinna Breiðablik, þannig að tveir leikir þar sem að mínum að þetta sigur hún hefur bara verið sangjarn og það svona kannski smá viðvörunarbjöllur á leik Breiðabliks er hvað það virðast strókla svolítið á móti liðum sem fara bara aftur á öllin og leifa þeim svolítið að ekki, ég ætla ekki að segja stjórnuleiknum en ef þú gefur ekki mikið pláss á bakvið þig og hérna þvinga það kannski svona hluti sem að Breiðablik vill ekki endilega gera þá hefur Breiðablik verið í vesinni með þannig lið
þessi úrslit sem stjarnan fór líka kópa og svolítið vann blikana þar Þú veist, var alveg hægt að veist, kannski sjá þetta kannski smá fyrir og stjarnanum virðist vera búið að finna leið til að taka blikana?
Ég held að við höfum ekki séð þetta fyrir endilega, sérstaklega blikandir að koma á stemmingsleik gegn FH og ég stjarnan svona misti sig hans í eigum og undan þannig að en það er bara, skerði bara klókur líka að leggja leikin upp og hérna bara ógæslega vel gert hjá þeim.
Algjörlega, þú veist, svona sagan í þessum leik kannski er að varmennir breyta sem leik fyrir stjörnuna.
Já, bara við tala svolítið mikið mynda að hérna, Snædís kemur inn á hálfleik og við veist að opna leikin svolítið mikið upp og svo kemur við ekki stuttu seinna og það kemur svona inn ákveðin orka og svo náttúrulega vinna þetta svolítið bara á hérna skyndisóknum og fyrstum leikadröfum og Andrea kemur náttúrulega inn og leggur upp eitt mark og ástóran þótt í öðru markjuna þannig að skiptingarnar fyrir mér breytir svona leik algjörlega þó svo að kannski það hefði ekkit mikið verið að gerast hjá báðum liðum fram að þessu skiptingum þá fannst mér mikið gerast við breytingarnar hjá stjörninni og fyrir mér þetta bara leikskipulega sem stjarnan eru virkilega góðar í og hérna Það hafa strögglu þegar þær eru að stjórna leikjunum, þannig að þetta er skipulega sem henda þeim alveg óbúslega vel og það er ekki mörgli sem vinna stjórnina þegar það er að spila svona, fá að spila svona varnarleik og hérna, fá að líka hans aftur á vellinum. En samanskapið það er þetta kannski líka svona næsta skrifa stjórninni, ef það er ætla ná að blanda sér inn í þessa topparöndu í topp tveimur þá verður það geta hitt líka, þannig að Það þurfa svona að ná að finna ykkert milliveg síðan í hinaleikina þegar eru ekki að keppa móti FH eða ekki að keppa móti Breiðablik að geta stjórna leikjum og, og unnið þannig leiki en þessi leiku var bara eiginlega upp á tíu höfum
Algjörlega það er svona áhugur sögulinn í þessum leik að Vigdís Edda F-fangurinn kom inn á bekknum og skori fyrir stjórnuna markið sem svona já, ræður úrslitin þannig séð og Snædís María bæti við stuttu síðar
Já, þegar mitt fyrirsegnda voru eitthvað útsendari frá F og hefði svona, já, verið að skemma þess að það fyrir blikunum en hérna, en veist, alltaf bara ógislega, fyrst og fremst ógislega gaman að segja Vigdís Eddu að vera komna aftur inn á völlin, hún búin að díla við mikil meðsli, þú veist, var með álagsbrot í rygg, var sem búin að ná sér góðri að því, var byrjað aftur slítið á krossbönd, þannig að en hún bara koma vel inn, hún búin að hvað, fyrir, hérna, stóðsending í síðasta leik og markið þessum, hann að virkilega vel gert.
Arnar Muriel Tyrinan byrjaði hann leik og fer að velli í háluleik. Erum við að horfið það stjörnulega sér betra þegar hún ekki inn á vellinu?
Já, ég held að einhver tekið nú allan að saman sko tölfræðan og mér skilst það að stjarnan sér búin að vinna einn leik með hana í byrjunuleginu eða inn á vellinum og ég hugsa að tölfræðan sé eru bara í akkurat tínáttunum með Snædísi þannig að mér finnst bara persónulega að stjarnan vera miklu betra lið með snætti sér frammi, mér veist meira reymaleiki mér veist meira svona flæði í gangi mér veist það var ódreiknlegari þannig að en að samanskapi Muriel alltaf frábær leikmaður og, og en Óskar þarf að finna að mínum þetta aðra leiði með Muriel veist það hvernig hann notaði hann í fram, af því að þetta er ekki sama lið, þetta er ekki sami fútbolti og að samanskapi eru líka leiðin bara farin að lesa betur á Muriel þannig að Þannig að ég held að Óskar þurfi að fara að finna allá hann leiði til að fá meir útrunni.
Þannig að Jens Jeffs þjálfari Breiðabliks, þannig að hann talaði með eftir leik, hann var óstættu við að spila leikinn inn í ágúst í miðgarði kannski, já, þetta er svona kannski smá svekkjandi að þessi leikur sér færiður inn.
Já, já, það er það svo sem alveg en á sama skapi þá er náttúrulega bara að vera að laga Stjörnumvöllin er ekki verið að leggja nýtt hérna gervigrasana þannig að hvað á maður að gera skilur við, þú veist, bara viljum við ekki spila allavega leikinn þannig að miðkar eru bara flottir til þess að gera það og þetta er eitt leikur
Já, Jesse talaði líka um dómgæstna leiknum talaði um stóra dóma fyrir áleik, vildi annarkvort aukaspinna víti að leikmaður bregðblöksastöður, vítlökslínuna svo vildi hann að víti setna áleika fekk það ekki, hann var róstur við dómgæstuna en ja, bara sangjarn sigur á stjörnunni að lokum
Já, þetta var bara samfarandi hjá þeim og sangjarn úrslit þú veist, þeir líka bara neina að stoppa í hans í götin hérna varnalega stjarnan sérstaklega með við íbjöfafleikin það var svona Þar voru svona hægar reyla svolítið þar og svona, já, raðir leikmenn IBVF voru að komast í gegnar og það var svona leikur sem hann hefur ekki sé stjörnuna að vera að spila í sumar, þannig að núna bara stoppi göttinn og bara vörðust virkilega vel gegn Breiðablik.
Algjörlega, Arnar Bridget, Nicole Skipa, markmaður stjörnunar, þetta besti markmaður deildrann?
100%, búin að spila langt best í allt sumar og gerir nána sem engin mistöki held ég allan í mjög fersku minni þá getur maður horta á hvað eitt mark þar sem hún gerir slæm mistök annars er þetta bara ótrúlega upplöðu markmaður að svo fer svo lítið fyrir henni líka þannig að þetta er rosalega mikið hún stjórnur rosalega vel, talar rosalega mikið og gríðalega örgurinn tegnum ég mun að Breiðablik fekk hvað 18 hotn held ég og getur maður að tala um það líka Breiðablik í fyrra hefði skorað úr svona sex þeirra en stóru hluta fannst mér þá bara Bridget stjórnateiknum og eiga tegin og þetta er bara frábær karakter og hérna, frábær markmaður
Algjörlega, Óskar Smári Haraldsson áhört viðtölu hann eftir leikinn að tala um það hafa búið að vera smá hiti kringum stjórna fyrir leikinn og búið að vera ennþá meiri hiti eftir leikinn svona kringum kallalið en bara kvennalið er að bara haldi uppi stolti félagsins þessa dagana
Já, getum við ekki sagt það Það er alltaf ekki hérna, allt brjála í kringum það, er klálega ekki. Það er að jú, kannski það er líka bara að vanda sig hans meira út af við, hérna, fjölmiðlar og fleiri að tala ekki alltaf bara stjörnina sem kallalið, heldur er stjörnan líka kvennalið.
Það er að gera virkilega að koma hluti í bestu deildinni. Blikalið, skýslunni eftir leik, vondi dagur, þú veist, enginn sem átti vondan dag, blikalið hefur geta gert betur í báðum mörkunum. bara svona færin sem blikarnir er að fá þurfa var að nýta þau betur og veist, með Bryndís Örnu og á bekknum hún er ennþá ekki alveg komin í gang þannig séð veist, hún búin að eiga rispur kannski smá langt síðan en það þurfa að fara einhvern veginn að nýta þessa stöður og nýta þessi færi betur
Já, þetta líka þetta svona svart og hvítur leikur með við F-leikin, þú veist þessu bara sérstaklega færi sem að Ása færi í þessum leik versus færi sem hún fekk í F-leiknum þar bara var hún onnit og hún kláraði færi sem hún fekk þar og var svona grimmar einhvern veginn í F-leiknum en í þessum leik þá svona já, hún fór illa með góð færi
Algjörlega Tvönulsögur, stjörnar gríðarlega góð úslit fyrir þær Það var líka, en þá eins og ég segi áðan, þá hugsaði F á vantilega að þetta var nú kjöri tækifæri til að koma sér á toppin og koma sér í góða stuð á toppnum. Þær mættu víkingi daginn eftir, kvöldið eftir. Já, við tölum nú það í síðasta þætti að við sæjum nú ekki heim það sem víkingur myndi stríða F á, en já, snæði að koma annað daginn.
Það kom heldur betur annað daginn. Kannski þegar ég bara fara að setja út fleiri svona blammeringar í þáttum og jinxa allt saman, það skemmtilegt.
Þessi leikur, þú veist, þetta var, já, pínu ótrúlegt að F á ekki feiki neitt út úr þessum leik.
Jú, og þú veist, það átti fullt að færum en þær voru bara líka ekki að fara vel með færin sín og veist, þetta voru mörg færi sem voru eitthvað að reyna, það voru eitthvað löng skot utan á teig þú veist, Telma er alveg með þá bolta, þú veist, ef þú ætlar að skjóta Telmu þá veist ekki að fara að gefa henni einhver æfingabolta í svona í handarhæð, sko en mér fannst líka bara mér finnst að vera svolítið svipa eins og leikur á móti Breiðablik Þú veist, þetta er ekki svona einkennandi sóknarleikur sem við höfum séð frá þeim í sumar. Þú veist, það er ekki að keira mikið inn á kantana, setja hann fyrir í teginn. Þú veist, þetta var miklu meira eitthvað að reyna að koma honum eitthvað fyrir framan víti teginn, reyna að taka skot þar. Þú veist, já, þú veist, ég held að það er náttúrulega eitthvað að það er náttúrulega reyna að fá Ástísi Karen í gang og reyna að tengja hann aðeins inn í leikinn. En það er, já, Mér finnst þess að skrítin leikur, en svo kannski líka hefur að áhrif að F.O. gerir náttúrulega 5 skiptingar á byrjunliðin sínu og það hefur alveg áhrif þegar þú vorst að rótira svona svakalega mikið.
Arnar, er F.O. bara að rótira og mikið eða hvernig liðinu?
5 skiptingar á milli leikja er alveg mikið, en samskapið og bara töpur illa síðasta leik og hérna mögulega þjálfarum bara að senda smá skilabóð og Það manna að vera ósáttum með liðið eða eitthvað, ég veit ekki alveg. Kannski með eitthvað Evrópu dæmi í huga líka, maður allir því líka fyrir sér. En ég er bara mest að gera vestar ágjör af F.A. og bara spennist í henni höfðum. Ég hugsa að það ekki hjálpa þeim að sé úrslinni á blíkum. Dænaður. Ég hugsa það að við bara stíðum svona smá til höfuðs og mögulega fóru leikmenn að pæli hlutin sem það er ekkert að pæli í. Þannig að Það er alveg búið að aðeins að sjá síðustu tónleiki F.A. Og sjá svona, já, bara úr hverju leikmennir eru gerðir og so far er það bara að falla á prófinu í þessum stóru leikjum af því að þetta var mjög stór leikur af því leitið að Breiðablik tapast í þum. Þannig að það er svona smá áhyggjefni enda verð.
Tekur undir þetta, þetta er svona áhyggjefni með spennusti hjá F.A.-ingum að búin að fá þessa tvo leiki núna Breiðablik heima, Víking heima núlsti út úr þessum tveimuleikjum og það er ekki alveg að sjá þetta fyrir
Nei, veist, þetta er líka, þetta er tveir heimuleikir þetta er núlsti, þetta er núlskorið mörg
Ólíkt F-leginni
Og mjög ólíkt F-leginni sem hefur verið að skora meðtalið fyrir þessa leiki og svona fjögumörki leika eitthvað skilur, þetta er eiginlega alveg galið en þú veist er þetta sama skapi, þá náttúrulega í sérstaklega í þessu leik það vantar alveg stóra póstæn á miðjuna sem að þú veist hafa verið að stjórna leikinum hjá FA og þú veist Andrea er ekki hann inn á Helena þú veist byrjar ekki, hún kemur inn á samt snemma fyrir Hafrúnbyrni sem að meiðist hann að þú veist hún er líka brúin að vera ógeðslega stór hlekkur í þessu FA leiki og reyndar, þú veist hún er svona hún er að reyna hann að í þessum leik en það þú veist, kemur ekki mikið Veist, að því að það bara, ég veit ekki, það var einhvern veginn svona rosaldi staðnar og þú veist, það var bara ekkert eitthvað svona þú veist, það var ekkert að vera að brjóta upp leikinn eða ekkert orðað þannig en samt og sama skapi líka þá þú veist, maður heldur ekki taka af víking að þær gerðu líka bara virkilega vel í þessum leik
Algjörlega, þú veist, en þú veist, Arnar út frá þessum úslindum þá vantala tala allir Ídu Marín að liði sakna hennar sóknilega
Já, það klárlega svona auðveldi punkturinn og líka bara mörguleiti ótrúlega rétt. Það var á móti, spilaði á móti Breiðablik og það skoruði ekki heldur þar. Þar fannst mér bara svona kemistri á liðinu ekki heldur vera að fungra og þarna í þessum leik þá erum við getur að horta á þannig að þeir leikminn sem eru oftast inn á miðinni, það var enginn af þeim að byrja. Þannig að það er kannski svona mun greinlega taka aðeins lengri tíma fyrir að fá að finna eitthvað svona blöndu þar sem að það þurfa ekki að gera fimm breytingar á milli leikja. Það hafa nú verið mjög duglegur að skipta leikmennum út og gera skiptingar í háluleik og allt þetta en fimm breytingar eru rosalega mikið miðjan alvin í og hérna það er ekkit sjálfgefið að það skilir sér alltaf. FH gegnum tíðina hefur alltaf verið tala svolítið FH að þar gefa eftir á sveitin hlutunum fær mikil orka í leiki hjá þeim og hérna það er alltaf að spila orka mikið fótbolta og svona, oft er hann ekki sprungið svona á limminu undir lokin, hann eða það getur líka verið ástæði fyrir hann að rótira hann sé að halda mönnum ferskum og hérna hann að geti farið inn í þessu úrslakefni með Evrópikefnina líka inn í þessu á einhverju svona þannig að reyja eitthvað inni þannig að kannski var þetta bara hugsa þannig líka en að sjálfsögðu, þú veist, þá getur ekki leiftir að tapa svona leikjum ef það er alltaf að tala með þetta síðasta þrep og maður vinna dildina
Algjörlega, þannig að þessi leikur náttúrulega spilaðist mjög áhoran hátt þú veist, yngur kæst yfir hann 20. annar myndu Bergti Sveinsdóttir með markið en ef að færi döða færi til að jafna hann í lokin vítaspirna Ástís Karen þarna fyrir á vítapunktinn og ja, Telma Jóhannsdóttir les hana og ver vítaspirna þarna það var svakalegt augnablik og
það var rosalegt
gæti skipt bara sköpum að lokum þegar talið er upp á pókanum
já það gæti það alveg klálega ég skil en samt skil heldur ekki að Ástís Karen hafi farið á punktin veist, væntalega hefur verið bara já, flott að vera veist, koma henni í gang og ný leikmaður sem að þú veist ekki búið að kannski lesa almennilega en þú veist bara eins og Telma segir sjálfu viðtalinu á báðum stöðum heldur því hjá .net og hjá sína að hérna, hún þekkir hann alveg, hún er búin að spila með henni á mótinni 14 ára eitthvað og það eru vinkornir þannig að hún vissi svo sem alveg hvað hún var að fara að gera fyrir utan þetta er kannski ekki heldur frábæ vítaspirna.
Nei, þessi vítaspirna var ekkit sérlega góð.
Nei, hún var ekkit sérstök og mér finnst alveg svona skrítið, þú veist, þegar hún ert með Andreu sem er frábær spirnumaður, hún er að nynna, hún er hérna ég er búin að vera fyrirliðin hjá þeim í sumar og úst, af hverju er hún ekki að taka þessa spynu?
Það er spurning. Telma Jóhannsdóttir skemmtilega í viðtali eftir þannig leik.
Já, hún er alltaf rest líka, þannig að hérna, ég bara náttúrulega klálega ánægð og hérna, líka bara fyrsta leikurinn sem að ég, víkingar eru að halda reynu og sigra fyrsta leikinn sinn sem 30. mæ, þannig að það hefur verið góð stemming í víkinni eftir þetta.
Arnar, bara fyrsti sigurleikurinn hjá víkingi síðan 30. mæ. Bara engin sigurleikurinn í allt sumar. Þú veist, kemur hérna 21. ágúst, þetta er rosalegt rönsar úr á, sko.
Já, alveg svakalegt og þetta hlýtur samt að gefa þeim alveg ótrúlega mikið af því að það er að vinna bara í FA útivilli líka. Þetta er svona kannski eða þetta verið í Grindavík eða Valur eða eitthvað þannig þá er svona kannski verið svona öðruvísi léttir en að vinna þennan leik hlýtur að gefa þeim alveg ótrúlega mikið sjálfstraust og það er svona mest örlítill betri bragur á víkingum núna, sérstaklega varnalega mér sann að gefa þeim alveg töluvert svona bara leikmaður sem einhvern veginn komur að segja, spila á sínu takmörgum, spila mjög einfalt gera það bara vel, er ekkert að reyna endal einhverju hluti sem að make ekkert sens, þannig mjög hún gefa liðinu töluvert og svo bara finnst mér líka muna alveg massa stundna að Kristín ætla sér komin í bakvörðin og Þórdís komin ofar á völlin mér veist það strax miklu betra varnalega og miklu meira öryggi í öllu sem er að gerast þannig aftast, þannig að ég held að eina sé mögulega komin með einhverju smá blöndu sem svona er aðeins heilstættari og lítur betur út fyrir framhaldið.
Algjörlega að telma ég að þetta er maður leiksins, sterkasti leikmaður umferðunar. Það er þarna mikill munur á henni og Elisabeth McClellan sem var á bekknum í þessum leik.
Já, það er það. Þú veist, með fullri virðingu þá held ég að eitthvað af þessum langskotum frá FH hefði farið inn ef hún hefði verið í markinu.
Já.
af því að þú veist, hún er ekki há í loftinu, hún var ekki að ná að verja háa bolta, þannig að já, FO hefði mögulega unnina leik og hún hefði verið í markinu.
Já, Arna Ísolt líka góði þessum leik, hún er þarna, að hún er bara 16 ára gömul, mjög spennandi leikmaður.
Já, hún er það. Bara bæði, þú veist, í þessum leik, þú veist, hún er bæði að skila, þú veist, góður í varnarvinnu og hún er líka bara kreatíf framvæð, frábæri náttúrulega snúningur hana og hvernig hún lagði upp markið, bara ógeislega vel gert hjá henni og veist, hún er náttúrulega bara, ég metti þess að þú segir, þetta er bara krakki.
Þetta er bara krakki.
Hversu, hann á hún og nógu eftir.
Algjörlega, hversu létt þú bara svona yfir Einari, þú er rættu við hann eftir leikinn?
Hún var klálega létt, hann hafði samt ekki mikið tíma því að Arsenal var að spila hann hafði eiginlega bara rjúka í burtu en hann eitthvað, jú, ég hef nú svo sem alveg farið í viðtölu að verið tilefnum og ég bara, já, viltu ekki segja eitthvað
Nákvæmlega, gott föstudagskvöld fyrir hann, Arsenal var náttúrulega tók kofundri líka, þannig að þetta var helviti gott föstudagskvöld fyrir hann þannig að víkingarnir bara gríðarlega mikilvæg sigur fyrir þær en líka það var ekki bara góður sigur fyrir þær að góð umferð fyrir þær segja að Valsararnir unnu líka tvö næstu leiðin unnu bæði þessar umferð Valur fór norður og vann þar 1-0 sigur á móti Þór Káa og kom sér upp úr fallsæti Arnar þessi leikur, hann var kannski hitt brjálaslega skemmtilegur
Nei og þá bara lýsandi fyrir þennan leika, það kom eitthvað sigumarka á 90. mínútu sem einhver svona skot sem lí
Báði leikir þessar liðar búin að vera alveg hræðilegir í sumar 0-0 á Hlíðarenda og 1-0 á Akureyri
Já, og ég meina undir kannski einhverjum öðrum kringustæðum hefði þessi leikur geta orðið betri fótboltaleikur og meira á bakviðan og einhverjum skona meiri fótbolti en bæði lið voru náttúrulega bara að horfa í það Þór Káa hefði unnið en leik þá hefði það tekið alveg rísast og skref í það að slíta sig frá í raunum bara fallsæti meðan Valur náttúrulega bara að berjast fyrir lífi sinu þannig að Ég held að maður alveg fyrir fram geta svona sett þetta að þessi leikur geti dottið öru hverju megin og það er einmitt eitthvað svona sigumark í lokin eða eitthvað svona einhver mistök eða eitthvað sem hefði gert gæfi munin annað en já, það er ótt að segja það að svona fótboltinn var ekki hann var ekki gæfi mikill, það verið bara viðkynast
Mati sko með svona viðtalættilegin himillifandi með þessi úrslitu auðvitað 1-0 Lillir út á sinni gamla heimavalli með rýting fyrst gamla lið.
Já, vissulega. Hún hefur ekki verið mjög vinsæl hann á Akureyri þetta kvöldi, sko.
Nei, þetta líka bara í upp og tíma, bara greiðlega svekkandi fyrir Þór Káa sem hafi verið sterkari lið allavega í fyrrárin.
Já, maður allavega sá svona að það hafi átt svona hættulegur færi allavega og já, þetta var... Þetta er líka svona örugglega ekstra svekkjandi fyrir Þór Káa að missa þessi stíl líka heima allir.
Mm-hmm. Algjörlega, þú veist, Arnar, þú veist, leikurinn, hvernig hann spilast, varst þetta sanngjörn úrslit?
Já, þú veist, jafntefli kannski verið sanngjörnust úrslitinn, en mér varst bara svona, ég veit ekki, mér varst fyrirháleikurinn, já, Þór Káa alveg fýtt, mér varst Hulda, var mikið líf í kringum hana og hún var mikið að keira á manni sinn og svona var að skapa eitthvað, mér finnst Erin Flöri var að bara pyrru allan leikinn, mér svona endalsta pyrru svo að fá ekki eitthvað að dóma með sér og taka vitleysar ákvarðanir og svona lit skapi bara fara með sig, þess að mér varst spila virkilega gegn Þór Káa en samskapi þá líka í seinna hálfleik, þá valur inn í þessar skiptingar sem maður gera og mér varst svona komið að miklu meira líf síðan með þeim skiptingum að hérna, það er svolítið skrítið að segja að Valur sem er í fyrir þennan leiki næsta sæti geti leitt sér það að vera með Isabellu og Margréti Brynju og Kimi á bekknum en ég meina þær hafa bara ekki verið að spila vel þannig að eðlilega eru það bara bekkjaðar og hérna aðri leikmenn að spila en mér fannst samt sem að er koma inn svolítið orka með sérstaklega Bellu og Margréti Brynju að ég held þá hafi Valur fengið svona tilfinningum að geta unni leikinn og svo kemur þetta margarna alveg leikinn
Algjörlega, þú veist, svona ágæta eða leikmannin svo Isabellu Söru bara inni á bekknum
Já, ég held það sé mjög gott Ég held líka bara, kannski er þetta líka bara fínt fyrir þá og þú veist, valsliðið að prófa að þess að rótira meira og breyta það hefur ekki verið að virka Og kannski þarfti þá líka bara að senda þeim eitt leikmuninu skilabóð, bara þú veist ekki búin að vera að delivera og þess vegna er ekki að byrja. En þú hefur x marga mínúti til þess að sanna þig og þá getur þú að byrja næsta leik.
algjörlega. Þarna ágætis breytti þessu varsliði einmitt bara með leikmanna sem eru komin á bekknum og sterkur sigur þeim, búin að vinna tvo að síðustu þremur. Arna, finnst þið betri holning á varsliðinu í síðustu leik? Er þetta að segja það?
Já, hún betri.
Já.
Alveg 100%. Þar hafa bara á mínum að þetta einfalda leikist mjög mikið og svo bara núna munur núna og fyrir kannski fimm leikjum eða já, kannski þannig er að þú getur leiftir að vera aftur á vellinum, þú getur leiftir að spila meira varta sinna fótbolta af því að þú hefur þá Emmu og Röggu, nei, hérna hvað er stúlum nafnum úr henni?
Ragnæði Þórunni?
Já, Ragnæði Þórunni, þú veist þess að brjóta upp leikinn.
Já.
Þannig að þú hefur kannski svona örlítið meira X-faktor í það að spila einfaldir fótbolta, meira direkt fótbolta og svolítið treyst á að þessi leikmenn geti gert eitthvað upp úr engu. Þannig að mér finnst það kannski helsti munurinn, mér finnst bara að hafa farið aftur á völlin og...
Það breytir einmitt bara miklu sóknarlega fyrir þar að viðust vera með einmitt bara Ragnheiður Þórunn og Emma Hawkins sem eru bara frábæri sóknarmenn í þessari deild og viðust Ragnheiður Þórunn líka bara með hann hraða til að brjóta upp leikinn.
Já, eins og mér fannst hún reyndar, mér fannst þar hvorur er eitthvað frábæri leiknum en eins og mér finnst bara svona munurinn á holningunni á að vera það að þær hafa þetta núna og svona alltaf hafa verið breytingar á leiðinu, Glódís kemur inn í síðasta leik og breytir honum og fara að starta hennar leik og fór eitthvað svona eins einfaldara fótbolta núna með Sonja upp á topp, þannig að já, ég held að þetta sé eitthvað sem svona Valur munur að halda þessu svolítið við úr tímabili að bara grænda út úrslit og hérna reyna að berga sér frá falli.
Ja, algjörlega, Þór Káa. Þetta eru svekkjandi úrslit fyrir norðangunir að þær voru já, bara, eru í færa á efri hlutunum, voru þremur stuðum frá þeim núna, voru búin að vinna þarna, marga leiki upp á síkast eða að tapa einn og lúmum til vala heimalli, þetta er ekkit góð úrslit fyrir þær?
Nei, þetta er það ekki og þær eru mest svektar sjálfar að hafa ekki náð sérstaklega úrslitum á heimalli en ég veit ekki, kannski var þetta of mikið pressa.
Já,
það er svona, það er kannski bara momenti sem það er, sem að brotnar aðeins, en ég held samt ekki. Það er eiginlega eftir að rífa sig upp áttir.
Já, það er vonandi fyrir þær. Fyrir til Vestmannega þá, IPVF 1, Þróttur 2, Björg Gunnarsdóttir kemur Þrótti yfir á 2001. Mínútu og Sæin Björnsdóttir bæti við marki á 2008. En efnilega Milena Mihaela Patru minkar munin, það er tímundur eftir fyrir IPVF en þar við satt 1-2 sigur Þróttar í þessum leik. Það er orðið þannig bara í dag að þarf að líta á skýrslunar yfir leiki á Þrótti, hver er besti leikmaður vallarins, það er eiginlega bara nánast undantekningu löst, Katie Cousins bara gjössanlega búin að umturna þessu liði, það er bara raunin.
Já, og bara gefið svo mikið og breyti bara öllu sóknarlega og varnarlega og að mínum að er þetta liði sem starta þennan leik, ég held að þetta sé óbreytt liði frá síðasta leik líka sem er unu. Fyrir mér er þetta svona blandana liðinu sem svona býður upp á mestu möguleikana. Mér veist Katie nýtast best með þessa leikmenni ná, sérstaklega leikmenni sem er frá fram að sig og mér veist Þróttur svona örlítið líklegri til þess að skapa færi og geta skora sem hefur náttúrulega verið ótrúlegur hausverku fyrir þær í sumar að hérna já, svona svipa á bara kannski með liðin sem við talum á þannig að mér veist bara holningin á Þrótti núna vera örlítið betri og svona lítir örlítið betur út og það eru tablur sér sístu fjórum og hérna það er svona, já, komið smá hvað maður segja struktúr í hvernig það er að gera hlutina en fyrir mér er það bara út af við einu leikmanni.
Svona, þarna tablusur í síðustu fjórum með mitt og ég getur ekki bara sagt að veist, það sé þökk sé einum leikmanni eins og Arnar segir.
Það er bara nákvæmlega þannig, bara mér finnst bara að vera heimin og haf á milli Þróttaralysi sem er núna eins og það voru svona mitt sumari að hún var komin. Ef að það liði var ég ennþá að spila þá væri það bara þar væri bara botninu með liðunum hana því að þú veist, mér veist Katie hafa gefið það mikið að hún er bara ástæðan fyrir að þær eru búin að vera að sækja stig
algjörlega búin að vera stórkostleg, Þrótturinn náttúrulega leiði í bikarúslit á Laugardalsvelli að hafa Katie Cousins í þeimleik, það er náttúrulega bara breytir öllu.
Já, breytir bara öllu hvernig líka þú setur upp leiki á móti Þrótti allavega hann að mín hérna upplifunum því bara að spila mótinni og svona setja upp leiki með hana inn á vellinum þú setur óslega mikið fókus í að hana lóka sendingarleiðum eða að gefa eftir ákveðin svæði eða að gefa henni ákveði touch eða hvað sem það er og þá náttúrulega bara losnar aðra, þannig að hún er ekkit það er ekkit bara það að hún sé hálfgerðu svindkætt á boltinum og tapi boltanum mjög sjaldan þá þarftur svolítið að hugsa eins og öðruvísi hvernig hún vilt spila á mútið þrótti þegar hún er inn á versus að það er einhver annar inn á miðinni þannig að þessi, þetta er bara þetta er hálf ótrúlegt hvað eitt leikmaður getur svona breytt bara trúlið þessi sér líka, ekkit bara það hún sé góði fótbalta, þá held ég bara auðvitað að spila með Katie og þú ert að spila einhverstaða framála vellin, þá hugsaðu bara með þér að hún muni sennilega finna þig þannig að það er alveg bara magnað að hérna, sjá hvað eitt leikmaður getur breytt miklu og ég hugsa hérna, að Valur ég veit nú að Valur reyndi að fá hana í glugganum að hérna, ég var mörglega að tala allir þessum val akkur núna ef Katie er
farið hvað er bara svona, hvað er helsti styrkilega hennar sem leikmann, þú veist hvað horfður þú bara helst í hjá hann þegar ég horf á hann að spila, þá horf ég bara hún missir aldrei boltan, getur ekki hún er með svo lágan þyngdabort, getur ekki náðu boltanum af henni
Já, það er náttúrulega fyrst og fremst það að hún tapa boltanum í sjálf en hún er frábara að snúa með hann, þetta er líka svolítið svona fyrir leikmann sem er að dekka hana að þú þarft að vita rosalega mikið hvað þú getur gefið henni og, hérna, og hvernig þú Þetta er ekki bara að hlaupi baki á leikmanni og vonaði besta, þú þarft bara að vera 100% á því hvert þú ætlar að leifin að snúa og hvert þú má spila og hvað þú ætlar að gefa eftir og allt þetta, þannig að þetta er svona þessi litli hluti sem þú þarft að pæla rosalega mikið í og hérna það er svona að það hef verið rosalega gaman að sjá Katie spila í hvað maður að segja, betra liði, liði sem er kannski topparötuð eitthvað þannig, bara þess að sjá svona sjá hann að fá að njóta síns bara ennþá betur, þannig að það er alveg fullt af hlutum sem þú ert að pæli þú ert að setja upp leiki ekki að hvort, Katie Cousins
Þurfum við ekki bara að fara að redda ríkisborgar rétt á hann að snæja?
Það væri ekkit eðalega gott fyrir Ísland alveg
Fara bara beint í útlendingastofnun að hvað
já,
er og græja þetta fyrir hann það væri geggjað að sjá hann í íslenska landsmúlinum það er frábær
Henni líka bara virðist líða ótrúlega vel hérna og hún sagði bara hún
kemur alltaf aftur
Já, hún sagði bara it's like coming home again mm-hmm. Þannig að
Það er bara, þetta er hennar heimili, það er bara svoleiðis. Íbjáfliðinu, þarna, tryggu gummið svo með leikinn og skrifar hérna, leiðir svo þróttur væri eitthvað tíma allan tíman með leikinn. Íbjáfliðið er bara svona, má segja að siglipínu bara lignan sjó þarna í fjórðasættinu, er í bara eftir við, náttúrulega Íbjáfliðum þriðasætti, en það náttúrulega gefur lítið nefnum bara að það verið þriðasætti. Bara svona jákvað sem IBF getur tekið úr sem leikar og fá mark frá ungum leikmanni veist, gríðalega spennandi leikmanni sem hefur verið að fá svona sjensa í sumar Milana Mihaela Patrún 15 ára gömul yngri landsliðskona mjög spennandi
Já, hún er mjög spennandi og IBF greinlega á fullt af ungum og efnilegum leikmannum hérna önnur hann að 15 ára sem búin að vera hann á miðinni man ekki
Erla
Já, Erla, já. Og síðan, þú veist bara, minnst líka bara geðveikt að hann er að gefa þeim sensin
Já, það með Erlu Dögg, hann að Sindra Dóttur og Kristínu Klaur Óskarsdóttur í byrjunni sem leik 16 og 17 ára gamlar hann að bara svona skemmtilegt fyrir eigakonur að fá þessi leikmenn
Já, og það eru líka bara þetta eru alveg alvöru skrokkar sko, það eru ekki litlar þú veist, það eru alveg þú veist, ég veit ekki, Milena er örglega yfir 1 og 70 sko, og alveg svona þú veist, það eru tilbúnar í hennan bolta, sko. Mm-hmm. Svo veitir líka að hún er, hérna, hún þurfti að velja, sko. Hún var líka komin í landsliði í handbolta, þannig að ég bara er ána að hún valdi fótboltan, sko.
Það er típist, versmann er.
Já, þetta er bara 50-50, held ég þar. Hvað þú veist, góður í handbolta eða góður í fótbolta?
Algjörlega, þannig að, já, svekkið úrslit samt fyrir IBF. Lokin Grindavík, Njarðvík, 4-0. Það var þannig í þessum leik að Ásabjörg Einarsdóttir hún fór fyrir sín liði skoraði tvö mörk átti eina stóðsendingu hrikalega upplifur leikur henni Grindavík Njarðvík fekk líka mark frá jólasveininum Santa Sanja Huskane hún skoraði og Emerson Jennings nýrleik með að leysast líka með mark hana í lokin framliðarnar byrjum kannski bara þar það eru svona viðvörunarbjöllur að vakna aftur í Úlfarsdalnum að viðvörunarbjöllur, það eru bara dottnar aftur niður í fallseti eftir bara ríkilega gott raun hérna daginn
Já, ég held að sé ótt að segja það þetta lítur bara síðasta leikir hafa bara lítið frekar illa út, það eru búin að fá þessu hvað tíu mörk núna síðustu þrem leikjum og hérna Þetta sóknarlega á móti FH hendaði mágilega að spila þann leik en skora ekki markið þessum leik, skora ekki á móti Þór Káa og ef framskorur ekki mörg þá finnst mér eitthvað verið að því að það er að hafa alltaf skora mörg nánast og hérna, alltaf verið inn í leikjum hvað það var þar en þegar þær eru farin að skapa sér minna og svona varnarleikurinn orðin mjög dapur þá eru klálega við erum bellu varna ekki hana
Algjörlega,
þú veist Ég held samt, þú veist að það er samt líka aðeins að skoða í samhengi við sko, svona þeirra helsti styrkleiki sóknilega er bara þær eru með Taylor Marie og hérna sem er ógeðsla sterk og hún getur svona djöflast í gegn, skilji þú veist, en sérstaklega þú skoðar sko liðin sem er ekki að skora móti í Grindavík Njarðvík og Þór Káa þá er þetta lið sem eru með sterka hafsenda. Þannig að þú veist, þetta er svona akkurat liðin sem að fram er ekki að fara að matsa almennilega á móti. Það er sérstaklega ekki þeirra styrkleikar sko, en eins og einmitt gegn FH og þá náður að setja fjögur, en það er líka bara því að FH, varnamennir eru aðeins minni og þú veist, og það er Taylor Marie er alltaf að fara, skilur, hún er að fara að skrokka því hana í gegn, skilur, ef þú þarst að lenda í einhverju, þú veist, 50-50 baráttu við hana, hún er alltaf að fara að taka þannslag, sko.
Þetta er góða punktur, þú veist, Grindavík Njarðvík ekki búið að reynast fram við alveg þessi tímildir í þriðja sinni sem var þessum Grindavík Njarðvík vinnu fram.
Já, já, ég held að sé bara, þetta er brókislega fyndið, þetta er svona lið, þú veist, þetta er akkurat svona styrkleikarnir hjá Grindavík Njarðvík, eru bara styrkleikarnir sem eru algjöru veikleikar fyrir fram í rauninni. Þú veist, þetta er bara svona vel matsaðil á báðum endum fyrir Grindavík, ekki fyrir fram.
Algjörlega, þú veist, bara greila sterkur sigur hér þetta hjá Grindavík Njarðvík, þarna Ásabjörg Einarsdóttir, þarna Arnar með tvö mörg og Stóðsnýk þessum leik, maður er búin að bíða eftir þessu svolítið hjá hann í sumar.
Já, ég samanlega, hún er átt svona frammistu, hún er svona...
Hún er ekki búin að léleg.
Nei, alls ekki, og hérna, það er alltaf lífi í kringum hana og hún er mjög hugrökk hvað var það bara mjög aggressíf að fara á leikmennina sína. Stundum kemur við bara alls ekkert út í því og stundum tapar hún boltanum ekkert eðlilega oft í leik. En stundum hefnast þetta og það svona, ég vona allavega hana hennar vegna að hún kannski farið smá á flugu núna. Það sé ekki gerast í... hvað að segja, þriðja konum leika hún skoriði að leggja upp, hún á alveg vera sérstaklega í svona hvernig Grindavík vill spila fótbolta, þá á hún alveg að vera meira involved í markaskorun og í stóðsendingum, þannig að ég held hún eigi alveg að mínum að þetta á hún inni, þannig ég held að við getum alveg vonandi fengið að sjá meira þessar leikmanni og svona að þessi mörk gefinni svona eitthvað ákveði sjálfstust.
Algjörlega. Fymti markmaðurinn hjá Grindavík Njarðvík í sumar í markinu, eins og ótrúlegt að það hljómar í 16 leikjum í bestöldinni. Stefani Bukovets kom inn í markið, hún er áður spilað á Íslandi eftir að leikið setni lenda tímabilsins 2018 með Þór Káa. Hún er komin aftur núna til Íslands, eins og segir, fymti markmaðurinn Taylor Fox var í markinu í leiknum þar undan, var ekki hópið þessum leik, svo hafa Jennifer Crenshaw, Lauren Kellett og Eva Ír Helgadóttir líka spilað í markinu, þetta er alveg frekar ótrúlega staðarind að snæja.
Þetta er alveg grilla, sko, þú veist, hefur eitthvað lið á Íslandi verið með fimm markmenn yfir eitt sumar, sko.
Já, og svo bara markmaðurinn hætt, Lauren Kellett hætt í fótbolta, farin í einhverja aðra íþrótt og bara alls konar ástæður fyrir þessu, sko.
Fimm markmenn og engi meitur.
Nei,
já.
Ekki það sem eru meisli eða
ekki, sko.
Eitthvað þannig að það er alveg álæg á steina markmannstjálfara bara að minna nöfnin, sko, og vita hver er hvað og...
Eins gott að það séu með góða markmannstjálfara í
þessu. Já,
hérna...
Ég er bara líka hrós og gilva, þetta var, það væri auðvelt að svona láta þessa hluti pirra sig, að hérna vera alltaf skiptu markmann og... og svona kannski ná einhver stabilit í hvað það var þar og líka þetta bara fyrir leikmennum fyrir aftan og allt þetta en það er kannski eitthvað liði sem er vant þessu og vant breytingum og að hlutinni séu bara alls konar og einhvern veginn og það er alltaf einhver nýr að koma og hérna, alltaf einhver nýtt andlit að mæta á æfingur og hann að þú veist eða það er eitthvað leið sem höndlar þetta þá er það sannlega bara Gylfi og kó sko.
Algjörlega, þú veist, áhört þegar Stefani Bukovets samdi við Grindavík Njarðvík þá koma fram í tilkynningunni eða komið fram í fréttina að hún ákvað bara síðasta vetur að prófa að spila sem útileikmaður og hann að spila sem framherji.
Við prófum að ræða einhverjum mörkum í einhverju semipróliði í Kanada eða eitthvað sem framherji, þannig að Er það ekki líka bara fínt fyrir Gylfa og Ká?
Bara með möguleika.
Hérna, hann með annan markmann, hann að það var vantar eitthvað svona jóker framhóið, eins og hann bara búin að henda hérna, hafsendinu sínum fram, það veist.
Emma Nicole Phillips í vörn í þessu leik, hann spilaði fram daginn og spilaði fram í öðru leikum í sumar og svo erum með Taylor Fox, getur hent þess, þessari bara fram.
Ég skora eiginlega pínu á hann að hendinu fram í eitt leik, það var ógæðislega gaman.
ég bara, ef grindaði ykkur örugt þegar einn eða tvei leikur eftir, þá ég ætla eiginlega bara næstu að veðja það.
Já, þetta gerist.
Bara ef hinn markmaður nekla ár og hún ætla ekki á skýslu í síðasta leik, ég veit ekki hvað það sé einhverjar útlendingareglur eða eitthvað, ég veit ekki, en ég bara, ég myndi alls ekki útloka það að hún spili áður hann að deildinni líkur.
Já,
það eru örugar.
Maður sá það í þessum leik og henni finnst ekkert leiðilegt að leika sem er boltan, sko, hún er ísköld á boltanum, sko, þannig að þetta er mjög áhugaverð típa og bara skemmtilega nút, ég held treinu í fyrsta leiknum sinnum komin aftur til Íslands, áhugaverð ummæli eftir leikinn á Vísi, Anton Ingi, þjálfari fram, talaði að vera til skammar á bestu til dæst í að vöku ekki völlin almennilega, hvað finnst ykkur þetta?
Já, það er náttúrulega bara þetta ákvörðun hversu eins liðs og ég bara veit ekki hvort þetta verið einhver ákvörðun sem að Grindavík tekur á mögum ekki eða hvort að vökun að kyrra sér bíla eða ég bara þekki ekki nægilega vel og það kemur núna bara óvart frekar í að Gylfi hafi ekki vilja vökva. Mm-hmm. Bæði bara því að framspilar svona hvað að segja frekar direkt fótbolta og er ekkit endilega mikið að spila með framjörðina meðan Grindavík gerir töluvert meira að því þannig að Þannig að skrítið og ég vona einlega að ástæðan hafa bara verið að vökunarkerfið hafa verið bilað. Mm-hmm.
Já, já, mér finnst alltaf að líklegt að mér þessu nefnir Grindavík Njarðvík vill ekkert spila eitthvað þannig fótbolta, sko. En áhugavert, það 16 umferir búnar í bestu deild kvenna. Þetta bara virkilega áhugavert að sjá hvernig þessi deild að spila spreðarblika með þryggjast eða fórustu og FH eftir þessa umferð bæðilið töpuðu í umferinni. Gríðalega súrt fyrir FH að tapa heimamóti Víkingum stjarnana í þriðasæti og IPF í fjórasæti, súrt með Grindavík Njarðvík og Þrótt, þetta er efur hlutin eins og staðan er núna, svo Þór kafa þarna með 18 stig, Valur og Framur með 16 stig og Víkingur með 14 stig, næstu umferð fefst núna 29. ágúst þarna í næstu viku ráhör leiki framöndan bara eins og alltaf í þessari deild fram stjarnan, Víkingur Reykjavík Grindavík Njarðvík, Þróttur Þór kafa Breiðablik IPVF og Valur FV á sunnudaginn á Hlíðarendan, þetta verður virkilega áhört. Nú er tvær umferir eftir þessari deild, hvernig er þið bara, já, hvernig er það að sjá þetta, hvaða lið, þú veist, er eitthvað lið í þessum neðri hluta að fara að koma sér inn í efri hlutan, er þetta að fara að enda svona bara?
Já, en alltaf, erum horfið það að Valur er að fá FV eftir Evrópa leik, mm-hmm. þar sem þær að spila LNDs, þannig að Þannig að vera gaman að sjá hvernig mitt bara F-angarnar koma í það og Valur náttúrulega með sigur á bakinu með eitthvað svona sjálfstraust og hvað, unnið er ekki F-á?
Það var 0-1-1,
já, það var það ekki. Jú, 1-1, jú.
Já.
Og saman náttúrulega Breiðablik að spila núna á morgun í Evrópu, mm-hmm. þannig að það eru líka og fá bara tvo dagi hvíld á milli, þannig að það verið interesting að sjá svona hvernig Breiðablik að F-á komið til leiks, en ég held bara að við munum ekkit vera með einhverja línur í þessu fyrirnum bara næst síðasta leik úrslagkeppninnar varandi allan fallbaráttuna mm-hmm. og saman við toppbaráttuna líka.
Ég bara með þessa umferð þá hérna, það var allt hægt.
Mm-hmm. Svo, við erum kannski að sjá Val og Fram og Víking. Víkingur er ekkit að fara í efri hlutana, það er ekki sjens að en Val og Fram eiga ennþá tölfræðilega sjens. Kannski eina svona Þór Káa þegar eru þremur stöðum frá þessu, það eru kannski svona eina liði í sens sem er í neðrlutin núna alltaf komast þér í efrlutin.
Já, kannski eina, þannig að Þór Káa þróttur í næsta leik mm. og maður svona gæti alveg séð fyrir sér ef úrslitin falla með þróttið í þeirrum fyrir þá er þetta bara svolítið búin að klára þessa top 6 að mínum mati. Þannig að þá alltaf hana getum við fara að sjá hvaða liði verða hana í úrslitakettinu í neðri hlutunum.
Mm-hmm. Algjörlega bara skemmtilegt að sjá hvernig þetta er að spilast, en svo nefndir Arnar líka Evrópuleikir á morgun, FH fer til Kýpur og mandir Apollon og Breiðablik spilar við Rúmenslið sem ég ætla ekki að reyna að bera fram nafnið á. Þannig er ekki bara, án þess að við vitum ekkert kannski rosalega mikið fótboltan á Kýpur og í Rúmeníu, en það eru ekki bara, ég áætla alltaf að fyrir fram að íslensku liðin komast áfram úr þessum einu.
Já, ég spurði Guðna hvað hann vissi um þetta lið eftir sínsta leik og hann sagði bara ekkert, bara alveg jafn mikið og þú. Það bara ekkert að þetta finna neitt mynda og lítið, sko. En hann sagði bara allavega að F.A. væri að fara að nút með, bara með kassan úti og ætlaði að verða íslenskri knattspyrnu til sóma, þannig að ég hef ekki vonað öðru en að það mæti Já, bara vel gíra þetta leiks á morgun.
Þetta verður vonandi, já, bara vonandi skemmtilega Evrópuævintýri líka núna hjá Breiðablik en síðast við bara höldum við vonandi þetta eru tveggjaleikja einvígi. Blikarnir fóru náttúrulega langt í þessari keppni í fyrra, þannig að bara vonandi að það gerist aftur núna. Þannig að í lokin, lengjudeildin, það rosalegu leiku framöndana á fimmtudaginn, Haukar KR. Hvernig bara metið þið þann leik eins og á staðan núna?
Úff. Þetta ofboðslega góð spurning. Þetta líka sko spennusti í þessum leik verður agalegt sko því að þú veist þetta eiginlega bara það lið sem að vinnur þennan leik bara svolítið í golden stöðu að koma sér upp þó að séu fjögur lið þannig að berjast annarsæti þá svona eru þessi tvö lið bæði með svona góða leiki á eftir þessum leik.
Staðan þannig að Gróta nánast komin upp með 35 stig og svo eru Haukar með 27 stig búin að vinna þrjá í röð voru einhvern veginn búin að skrá sig úr þessum daginn en komið sér aftur inn í þetta svo eru KR, HK og Selfoss öll með 26 stig en svo ég segi Haukar og KR mætast núna á þetta er ekki á 50, þetta er á föstudaginn föstudagskvöld undir ljósunum á Ásöldum þannig að þetta verður rosalegur leikur.
Já, ég held að þetta verður svona eins og horf og ústilega líki yngri lokum spennist í verðir rauklega allt og hátt og fótboltinn verður sennilega svolítið svona takmarkaður og hérna skemmtana gildi kannski takmarkaður en vonandi ég var til í X þarna.
Já, það væri, alltaf spenninni í þessi.
Það væri ótrúlega skemmtilegt til deildina að hérna eitthvað einu sjá fjúlið með nána sama stígafjölda og tværum verið eftir hann
Það væri samt eiginlega rosalegt sko, því að síðan ef að háka vinnur þá er þær komna frá ofan veist, þetta er alveg sko, við þyrstum alveg að fara greina þetta vel gær hérna í lengidildamörkunum bara, ja. Þú veist að þú þarst að skoða næstu þrjá leiki, bara ok, það er senn sér þessi lið, þú veist að háka og Selfoss eru líka að fara að mætast. Þeir eru líki baráttunni, Selfoss er líka hérna, mæta gróttu og ef að gróta vinnur þannleik þá eru þær bara búin að tryggja sig. Þannig að spurning skiljum, er Selfoss að fara að mæta og skemma partíð í gróttu öllu skiljum, þú veist, þetta er bara, það er allt þannig undir sko.
Millir heil í handbóltadæmi.
Þetta er smá þannig sko.
Þetta er svakaleg þvæla, þetta er virkilega spennandi að sjá hvaða lið fer upp úr þessu þrjár umferði eftir. Haukarnir eru með einu stigi meira en þessi liðin núna og eins og segir leikurinn á föstu daginn það verður gríðarlega spennandi og spennustigi verður hátt á vellinum, það trú ekki öðru. Þarna bara, já, þarna búin að fara yfir þetta allt. Önnur deildin, það er þarna Einari komin í kjörstöðu þar að fara upp úr deildinni, þannig að fá vopferðinga kannski upp í lengjudeildina verður skemmtilegt. Eitthvað að lokum í þessu, áfram íslensku liðin í Evrópu? Og hvað alla bara til að lesa greina sem ég skrifa norðurkóreska kvennafótboltann í dag á fótboltamannet virkilega áhugavert. Vissi það að norðurkóra fyrir ofan Ísland á heimslista FIFA?
Ég las þess að frétta það, þannig að ég vissi það. Mjög áhugavert.
Þetta er alveg sturla dæmi, sko. Það er þarna mikill uppgangur í kvennafótboltanum í norðurkóru. Það er þarna bara takk hérlega fyrir að vera með mér hérna í dag og bara áfram íslensku kvennafótboltann.